Pandemia garaian egunero gure etxeetan sartzen zen pertsona batekin hitz egin behar dugu jarraian. Pandemia garaian ezagutu genuen eta sukalderen jo sartzen utzi genion. Koronavirusaz ezer ez genekien garai horietan egon zirelako pertsona batzuk bizitzan argi pixka bat eman zigutenak. Egunero azalpen zientifikoak ematen zizkiguten pertsona hoiek itziar. Hoietako bada, Miren Basaras mikrobiologoa.
Hori da, Miren Basaras Ibarzabal, 1968an jaioa, Euskal Herriko Unibertsitatean irakasle da, Bizkaiko Medikuntza eta Erizaintza Fakultateko Immunologia, Mikrobiologia eta Parasitologia sailean egiten du lan, 1985an doktoratu zen, Detección de RNA en la infección por VHC, implicación en la terapéutica de las hepatitis crónicas izenburukoa. Bueno, Ramón Cisternaren zuzendaritzapean egin zuen eta arekin hasi zen ere lanean Euskal Herriko Unibertsitatean. Gaur egun Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle da, esan bezala ikertzailea da, hainbat doktore tesi zuzendu ditu, baita zenbait liburu eta zientzia artikulu argitaratu ere. 2020ko martxoaren 22tik aurrera egia da egunero ikusi dugula irakurri eta entzun Maider, pandemiari buruzko galderak erantzuten.
Bai, egunero prentxan, telebistan, irratian, pandemiaren ondik norakoak eta datuak eta azalpen guztiak emanez. Miren, Basaras, kaixo egunon.
Egunon.
Eta zuk hor jarraitzen duzu. Agian ezain presente, Davidetan, baina hor zaude. Pandemiak hor jarraitzen duelako, Miren?
Bai, pandemiak hor jarraitzen du. Argi dagoena da, badakigula pandemia bat nosazten den, baina ez noirukatzen den. Virusa, kasu honetan, koronavirus berria gure artean jarraitzen du. Eta oraingoz hainbat kasu daude, duela urte batzuk edo duela 2020garren urtetik ona gutxiago, baita ere azkenengo datuak hildako gutxiago, baina virusa hor jarraitzen du. Eta beraz, mundu osoko arazo bat izanik, adi egon behar gara.
Adi egon behar dugu oraindik ere. Zure kurrikuluma errepasatu dugu askar batean, Miren, Euskal Herriko Unibertsitateko COVID-19 behaketa taldeko koordinatzaile zara, oraindik ere bai?
Bueno, oraindik ere bai bertan bera ez dalako geratu, ezta, naiz eta protokolo guztiak utzi egin dira, esan nahi dut ja ez gaude antzematen edo detektatzen edo ikusten nor den positibo eta nor ez, baina arazo larri bat egongo balitz, horren aurrean zerbait egin beharko genuk, ezta? Espero ez dana, logikoa den.
Beraz taldeak oraindik segitzen du martxan,
Taldeak jarraitzen du bai, baina segurazki neurrengo hilabeteetan bertan bera dena jarraitzen baldin badu bide onerantz, bertan bera geldituko litzateke.
Argi dagoena da, Miren, edo badirudiena da, herritarren artean dena bukatu dela, pandemia bukatu, baina beste gainontzeko guztia bukatu dela dirudi.
Bai, lasaitasun puntu bat hartu dugu, hori egia da, ez da, uda izan da, nolabait esateko lasaitasun hori hartzeko une bat, ez da, eta badirudi, musukoa kendu egin zigutenetik, eta bakarrik leku edo esparru konkretu batzuetan erabili behar den leku horiek izan ezik, beste guztietan kendu egin dugunez, lasaitasun puntu bat hartu dugula, ez da. Eta herritarrek, nolabait esateko, ja astu egin dute pandemia hori. Bazen baitaren ikusteru psikologikoki behar genuen gauza bat, ez da. Baina, edabidetan baitare jeitzi eginda, nolabait esateko pandemia horren presioa, eta guzti horrek egindu lasaitasun puntu hori egotea. Baina esan bezala, nik uste dut oraingoz eta bereziki udazkeen garai honetan, negu garai honetan ailegatuko garela, non denbora gehiago lekuitzietan egon behar garen eta bar, adi egon behar gara, nola evoluzionatuko duen virusa ikusi alizateko.
Adi segiko dugu urrengo hilabeteetan gertatzen denarekin, eta hortik tiraka, Miren, gaurtik aurrera salgai daude test kombinatuak farmazietan, COVID-19 eta gripe antzematen dituzten testak izango dira. Orain gripe garaiare hurbiltzen ari dela eta interesgarria da testok eskura izatea gripea edo koronavirusa dugun jakiteko.
Hombre, sintomak oso antzekoa direlako, ez dula, buruko eta eztarriko mina, nekea, gaurtik aurrera zuen ohiko farmazi etan entzuleok eskatzeko moduan dituzue test kombinatu hauek. Hauen inguruko xehetasun gehiagoren bila jo dugu Bermeoko Gabilondo farmazira intzuzen ere.
Itxasne, Gabilondo, kaixo egunon.
Egunon.
Dene galdera bera egingo dizute, ja badituzue test kombinatuak, iritsi dira?
Guk eskatute dako guz, ondin jo gizizan ez tasko saiega botikera, martzan da biltzez, bai. Badau baten bat, ugal farmazinen batek ugal euki aldi izango dauz, guk eskatuta dugu, erotorriko dira. Bai.
Eta ze antzematen du, COVID-a eta gripea, ala A eta B gripea ere bereizten ditu, ze nola funtzionatzen du?
test motaren arabera izango da. Kombinatuak dira, bere izenak esaten dauen moduen, koronavirusa eta gripea antzematen dauzilakon, badauztez batzuk, gripe A, gripe B, eta beste virus batzuk bai detetatuko izango dauzinak, baina, bueno, interesgarri dena da, ba, antzematea COVID-a dan, edo gripea dan. Bat edo beste emon maitza positibo, ba, bueno, ba, interesgarria izan aldala jakiteko ze virus dan, ze oso sintomako oso antzeko adiez, bietiaz virusak, eta bidek emoten da bie sintoma oso antzekoan.
Pandemia bete-betean geundela, presioek gora bera undiak izan zituzten teste, aurreko testekin, bai. Ez dakit hauek zema balio duten eta presioa finkatuta ote duten.
Bai, prezizu efizeta dako, haunek esango dizue bai, 2 euro eta 84 zentimo, bai.
Lengona, bai, igualak dira, prezio bai. Bera orduan.
Bai.
Eta zema denbora, funtzionamendua lengo bera, sudurretik sartu, ziria sartu, eta zema denbora egon marko dugu zai?
Funtzionamendu da oso antzekue, bueno, hor, istruzioak, behi guk beti zaten dugu, bada espada istruzioak leituteko ondo, ze, entes, bueno, ba, bai, bueno, 10-15 minututan, ja emaitza agertzen da, marratxo baten moduan, hau da, lagin hartu behar da, ba, nazalak egongo dira, beste batzuk, guk nazalak eskatu dugu, ez dakite, ahoko lagina edo bai hartzeko tesak egongo diren edo ez, guk, bueno, guzu derrokuk eskatu duz, esango da mostratxo hartu, hori, posillo batera botaten dozu zure lagina, eta gero hor, ba, marraen arabera ikusiko dugu, ba, positibo ebada, ma, koronavirusaren marran ekarko dau, marra gertuko da, eta positibo badan griparentzako, ba, positibo ekarriko dau, edo marratxoa gertuko da, dagokion lekoan, ez? Oso antzekoa, bueno, vamos, ya badakigu, ya dagoeneko nokez da.
Vale. Argi dago COVID-an positibo ematen baldin badugu, maskara jarri beharko dugu, eta gripean positibo ematen badugu, hasi beharko gara ere maskara jartzen edo ez?
Ba, orain arte egin dugun moduen, osea, ni pentsatzen dut gripearen aurrean guk emotezan duzen gomendioak horrek ez direla aldatu behar, ez? Egia zan orain ba, oso eskuragarri daukagu musuko, orain arte ez dugun barneratu gomendio hori, nik uste dut, ba, bueno, oso baliogarria da ni erraminta bat dela. Baina, bueno, gripea badaukagun zerekin behar dan, ba, etxean geratu, atzeden hartu, ur asko eran, antibiotikorik ez erabili eta sintomak tratatu. Oso zentzuko izango litzateke, ba, bueno, jente asko gaziz batzea, eta batu behar bazaran, ba, bueno, ba, musukoa beste oso gomendagarria izango zan, gripearen kasuan, be, bai, koronavirusarekin positibo moten badauen tezak zerrekin behar dan, ba, bueno, iaia iguala da, etxean geratu bazara, eta oso kutsakorra dalakon, gripea be, bai, baina koronavirusagaz hartu dugune neurria izan da, ba, etxean geratu, isolatu, eta medikoan ekaz kontatuan jarri.
Mikrobiologoa ados, ez? Farmazialariak esan duenarekin, Miren.
Bai, ados, nik gehituko nuke, egia da testa hauek baliogarriak direla, baina pertsona bat arna sintomak baldin baditu eta gaizki sentitzen baldin bada, egin behar duen lehenengo gauza da bere medikoaren gana joan, ez da? Eta horren arabera, ba, neurriak hartu, logikoa den bezala. Eta musukoa, printzipalki beste ondoko pertsonak eskutzatzeko. Eta berdin zait, zein virusarekin kutsatuta egon, ez da?
Ba, gaurtik aurrera salgai COVID-19 eta gripe antzematen dituzten test kombinatuak. Itxasne Gabilondo, Bermeoko Gabilondo Botikako farmazialaria, eskarrik asko.
Bai, zueri. Ara, onda izan.
Aio, Miren Basara, sekin ari gara izketan. Miren, gure etxeko sarrerako apalean toki berezia dute orain musukoek, testek ere bai, zuk non gordetzen dituzu musukoak eta testak etxean?
Bueno, musukoak nik gordetzen ditut poltsa individual hoietan, ezta? Eta bueno, ba apal bat daukat non dauden musukoak. Testak normalean ez ditut testak etzean, baizik eta behar ditudanean, ba farmaziara joatenaz eta eskatzen ditut.
Ja, kadukatu ez daitezen, ezta?
Bai, bueno, kadukatu ez daitezen edo beharrezkoa ez baldin bada zertarako euki etzean, ezta? Ja. Zertarako medikamentuak izan etzean esate baterako beharrezkoak ez baldin badira. Ba bueno, joan eta erosi.
Hitz egin dezagun pandemiaz, esan baituzu ez gaudela pandemioste garai batean, zeintzu dira orain eskuartean ditugun datuak, Miren?
Bueno, azkenengo datuak lasaiagoak dira, ikusten duguna da alde batetik ospitalak hobeto daudela, hau da ez daudela gainezka, zainketa intentsiboko unitatetan baita ere jende oso gutxi dagoela, eta hildakoen kopurua ere nabarmen jaitsi egin dela. Baina guzti horrek eta lasaitasun puntu horrek ematen diguna, beste alde batetik esaten digu baita ere intzidentzia metatua, hau da, virusaren transmisioa oraingoz hor dagoela. gutxiago badirudi, ezta, baina badakigu ere datu hoiek ez direla benetan errealak, intzidentzia metatua azken finean ez da datu erreal bat, zergatik, ba bueno, ez direlako antzematen positiboak diren guztiak, ezta. Baina bai ikusi izan dugu azkenengo asteetan jaitsiera bat.
Orduan, hoiek dira datuak, errealitatetik ez dakizen bateraino duten, kontuan izan da, orain esan dugu bezala, jendeak dagoeneko ez dituela kasik frogak egiten, espaldi madau lur jota, espaldi madau oso oikoa, obioa, ez, oso agerikoa sintoma dituela, baina adibidez, orain dara ez askore entzun genuen, Nafarroako herritarren 1918 immunitatea duela. Ego Euskal Herri osora zabaldu daiteken datua da?
Segurazki bai, baina immunitate hori ez dugu astu behar, lortu izan dugula egin handi batean txertaketa dela eta. Eta Euskadin eta Euskal Herrian oroar hartzen baldin badugu, baditugu oso txertaketa, esango genuke egoera ona, ez da? Zergatik, nahiko masiboki txertatu egin garelako, ez da? Orduan, immunitate bat badaukagu, baina pentsatu behar duguna da arnaz virusetan eta kasu honetan, koronavirus honetan, immunitate hori ez da guztiz edo totala, ez da? Baizik eta badaukagu hein handi batean, baina horrek esan nahi duena da, batzuetan berri infektatu algarela, berriro kutsatu algarela, ez da? Immunitate hori ez dalako totala.
Eta aurren txertaketarekin, hor miren zegertatu da, ze 5 eta 12 urtekoen artean EAEko datuen arabera 140 baino ez da txertatu. Zergatik egon da txertaketa baxua, helduekin alderatuta?
Bai, nik uste dut ikusi egin dalako eta oro har gurasoak asko ikusi egin dutelako, umeak edo umeek oro har ez dutela COVID gaixotasun larri bat pairatzen, ezta? Eta horrek egin duena da txertaketa hori edo txerto horiek ez jartzea. Mugimendu batzuk egon ziren baita ere esanez, txerto horiek ez zirela seguruak, ez zeudela infrogatuak eta bar guzti hori bertan bera gelditu da argi eta garbi geratu delako guztiz seguruak direla eta albondorio larririk ez dituztela ematen, ez pertsona nagusietan eta ez ere umeetan, baina nik uste dut gehien bat izan dela hori. Gaixotasun larririk oro har pairatzen ez dutenez, ez dute behar hori ikusi txerto hori jartzeko.
Txertoaz ari gara, botikarik baldago? Edo egongo alda inoiz botikarik?
Botikak batzuk badaude, baina ditugun botikak ez dira mirariak. Baditugu botika batzuk erabiltzen direnak kasu larrietan, baina pertsona horietan batzuk gai dira edo batzuetan gai da kontrolatzeko eta beste batzuetan ez da gai kontrolatzeko gaixotasuna. Frogatzen ari dira hainbat, ez da, eta hori gertatzen da, virus ezberdinekin, ez da, kasu bakarra hau, baizik eta virusentzako lortzeko botika eraginkorrak zaila da. Zergatik, badakigulako virusek gure zelula barruan sartzen direla. Eta orduan, erabili behar diren botikak gai izan behar dira virus hoiek kontrolatzeko zelula barrukoak, eta hori zaila izaten da.
Bueno, argi dagoena da, eta termino orokorragoetan hitz egin da, denontzat izan dela ikaragarrezko tragedia, pandemia hau, eta horrez azkain dena hankaz gora jarri duela, ezta? Gure zaurgarritasuna gerian utzi du, gure inkoherentziak ere bai, gure beldurrak, familian edo ingurukoen artean izan ditugu kasuak, eta batzuk oso dramatikoak, zuk, Miren Basaraz, nola bizi izan duzu zen, eta zure egunerokoan lasai eta ia anonimotasunean lan egitetik pasa zinen dei andan aiasotzera, Skype konexioak egitera, elkarrizketa eta galderak egunero behin baino gehiagotan erantzun behar izatea, iaia pandemiako bozera maile bihurtu zinen Gotzone Sagardui osasun sailburuaren baimenarekin. Zuk nola eraman duzu hau dena?
Egia da, hasieran nahiko gogorra izan zela, ezta? Ni sartu nintzen honetan, edabidetan noizbait sartu izan az beste gai batzuk direla eta, baina pandemia garai honetan gogoratzen dut 2020ko urtarril horretan idatzi nuen dibulgazio artikulu bat euskaraz eta horren inguruan eta handik aurrera ja edabide desberdinak deitzen hasi ziren, ezta? Eta egia da hasiera nahiko soroa izan zen, ez da, nik alde batetik ez dakit esaten ezetz, uste dut baita ere unibertsitatetik, gure eginkizuna badala divulgazio puntu hori, ez da, eta gizarteari zabalik egotea, eta lagundu albaldin badugu modu horretan zientziaren ikuspegi hori populazioari edo gizarteari ailegatzen ailegatzea edo erakutsi behar dugula, ezta? Eta nik uste dut ba alde horretatik saiatu nintzen hori egiten, ezta? Baina bai, ba bueno, ba presio askorekin sarritan eta baita ere beste alde batetik, ba bueno, eguneratuak egon behar ginen, ezta? Gauza asko irakurtzen, argitaratzen zen guztia, esan nahi dut, zientziaren arloan irakurtzen eta bueno, ba ordu asko sartzen guzti horretan, ezta?
Orain lasaiago zaude, Miren. Edo ritmo berean segitzen duzu bi urteren
bueno,
ondoren.
Pandemiaren ikuspegi honetatik lasaiago nago, bai, baina badaude beste hainbat arlo, ez bakarri da pandemia, baizik eta ikusi izan dugu eta nikuste dut edabideetan baitere ikusi egin dela, osasunaren arloa garrantzi hartu duela, ezta? Eta bereziki edozein mikroorganismo edo gaizotasun agertzen danean, ba, berriak agertzen direla, ezta? Ikusi izan dugu adibidez tximinoen bastangarekin, edo ikusi egin dugu baita ere, ba, bueno, egazti gripearekin, oloak zelan edo jaskoak zelan hiltzek ziren. Orduan, egon dira hainbat gai, ezta? Azkenengo hilabete hauetan ere, ba, bueno, ba, eskatu egin digutenak, ba, nola baita esateko horri buruz hitz egitea.
Eta noski eskolak ematen jarraitzen duzu?
Eta noski eskolak ematen, atzo hasi ginen ikasturte berria, eta, bueno, ba hor gaude, azken finean gure lana baita ere hori dalako.
Baina, sumatu omen duzu ikasleen artean, inoiz baino arreta handiagoa zure gaiarekiko? Mikrobiologia klinikoa eta infekzioak asignatura ematen duzuzuk.
Bai, nik atzoa esate baterako lehenengo eguna izan zen, eta aurkezpena egin nuen irakasgai honetan, eta bueno, ba galdetu nien, bueno, eta hilabete hauetan zer irakurri dozue edo entzun dozue mikrobiologia klinikoari buruz edo infekzioi buruz eta bar, ez da pandemiaz aparte logikoa den bezala. Eta bueno, ba beste urte batzuetan ia inork ezidan ezer esaten, ezta? Eta aurten ba bueno, esan didate gauza ezberdinak eta berri ezberdinak, beraz esan dut, bueno, ba badirudi bueno, ba interes bat badutela.
Hori ikasleen aldetik, baino gizartearen partetik zientziak oro har orain errespetua handiagoa lortu du gizartean, prestigioa irabazi du, ze iruipen duzu?
Nik uste dut baietz, ezta? Uste dudana da beintzat ezagutu egin dala, ez da, hor badagoela edo badaudela zientzialari batzuk lan bat egiten dutena, eta, bueno, ba, beharrezkoa den lan bat dela, ez da, gizartearen zako. Eta nik uste dut, ba, bueno, sarritan, hainbat neurri hartu izan dira erakunde ezberdinetatik, eta gizarteak sarritan esan du, bueno, ba, neurri horiek beharrezkoak dira, ala ez dira beharrezkoak, ba, bueno, zientziaren arabera, batzuk bai, beste batzuk ez, ez da, orduan, beti jarri du zientzia ikuspegi hori, ez da. Eta nik uste dut, ba, bueno, behintzat, ezagutarazteko zientzialarioak zer egiten dugun balio izan duela.
Miren, zuk zergatik aukeratu zenuen mikrobiologia eta eta lanbide hau?
Bueno, ba gustokoa neukalako, ezta, nik uste dut ba izaki txiki hoiek ikusi ezinak direneak mikroorganismoak, ezta, hori mikro hitz hori, ba beti interesgarria iruditu zait, ezta. Eta bereziki, ba nik nire arloa gehien bat da birusak, ba bueno, eta ondo esan duzuen bezala, ba bere momentuan tesi egin nuenean, ba C hepatitisari buruz esate baterako hepatitisa nahiko modan egondan aurren hepatitis hori, ez da bat bateko hepatitisak eta bat, ba bueno, beti interesgarria iruditu zait, ez da, eta bueno, aukera izan nuen hori ikasteko eta hori lantzeko eta horretan lan egiteko, eta bueno, ba oso gustora nago.
Miren, selfie asko egin aldizkizute kalean eta azken bi urteetan?
Ez. Bai, lengo gunean, egia da, lengo gunean, ba, bueno, jai batzuetan nengoen, eta batek esan zidan, hombre, bazaraz! Eta nik esan nion, bai.
Zuzara.
Bai.
Hori bai, kretan alagorik itzaizu gertatu, ez, oporretan ibilizarenean?
Bai, anegonaz, oporretan, lasai, eta ez, anezait gertatu.
Ba, Miren Basaraz, mikrobiologoa eskerrik asko, gaur elkarrezketa honetan, modula saian, eta beste ertz batzuk erakutsiz hitz egiteko aukera eskaintzagatik. Besarkada bat.
Besarkada bat zuei, eta eskerrik asko.